My beloved brethren,
pinilanggag kong mga kauturan, sining gab-i nagatilipon kita sa madamo nga mga duog sa bugos ng kalibutan. Kaupod naton ang matahom nga bugos nga panahon ng misyonaryo ang upo sa aton. Luyag ko ang tanan nga bugos, panahon nga mga misyonaryo nga magtindog. Kung diin ka mo, mga elder ka mga pangaluhan sa misyon, palihog tindog. Nagpasalamat kami sa inyo. Palangga namon ka mo, pag sarang na kamo maglingkod. Paliwat-liwat nga kinahanglan naton padumdumon ang atong mga kagalingon kung nga may yara kita sa mga misyonaryo, inibanghod sang sugo halin sa Ginoo nga nagsiling, gani maglakat kamo ka magtudlo sa tanan nga nasyon, bunyagan sila sa ngalan sang Amay, kagsang Anak, kagsang Balaang Espiritu. Tudluan sila nga magtuman sang tanan nga butang kung anong man ang agisugo ko sa inyo, kaglantawa padayon nga kakaupo din niyo ako bisan dubdub sa katapusan sang kalibutan. Ining sugo isa sa madamo nga ginsulit bangod ang Ebanghelyo ni Hesu Kristo gin panumbalik sa kabug-usan sini. Ang mga misyonaryo nag-aalagad subong sa ilagin himo sa ito sa panahon sa Bagong Testamento, ang libro sa mga buluhaton nag-alaragway sang naunang mga pagtinguhang pagpensyonaryo sa mga apostol sa ibang mga disipulo nga nasunod sa pagpangalagad sa Ginoo sa kalibutan. Dito mabasa naton ang talagpangdon nga kapangkahaylo kagpagbunyag sa Kaiso sa Taurus, nga sa nagligan nagpaalinton sa mga pagpanghingabot kagpagpatay batok sa mga disipulo sa Ginoo, kag nagapimigos sa mga katapos ang bago lang natukod nga simbahan. Halin sa among mga sinagura si Saul, nangin ang nahaylo nga si Paul, isa sa pinakabantog nga mga misyonaryo sa Ginoo. Ang 15 ka mga ulihing kapitulo sa libro sang mga buluhaton nagbantala sang pangmisyonaryo ng mga buluhaton ni Paul kagsang iyang mga kaupod. Sa sulat sa Isanias kapinakasaligan ng mga kaupod si Paul nagsulat sa batan-on nga si Timothy. Hindi pagtuguti nga sino man nga magtamay sa imong pagkabatan na pamanging halimbawa ka sa mga tumuloo sa pulong, sa paghambalanay, sa pagpalangga, sa espiritu, sa pagtuo, sa pagkaputli. Inang lagay nagakadapat sa atong karon subong sa ila sadto. Ini nagadapat sa atong bugos panahon nga mga misyonaryo, ini angay man nga nagakadapat sa kada katapo sang simbahan. Bugos panahon man nga mga misyonaryo kun mga katapo, kita tanan dapat nga mangin maayong mga halimbawa sa mga tumuloo kay Hesu Kristo. Bugos nga panahon nga misyonaryo, mga 52,000 kagkakapin, nag-aalagad sa 340 ka mga misyon sa palibot sang kalibutan. Mga tumuloo sila, kagdebutong mga alagad sang Ginoo. Ang ila tuyo, amo ang pagdapit sa iban, agod magkari kay Hesu Kristo, paagi sa pagbulig sa ila, sa pagbaton sang ginapanumbalik nga Ebanghelyo, pinagi sa pagtuo kay Hesu Kristo, kag sa iya pagpasag-uli, paghinulsol, pagpabunyag, kagpagbaton sa daulot sang balaan ng Espiritu, kag magpadayon tub-tub sa katapusan. Subong ni Timothy, ang kalabanan sang bugos panahon ng mga misyonaryo mga lalaking ang batanon, ang pila mga sister, ang pila may edad ng mga misyonaryo, palangga namon ang kada isa. Ang mga misyonaryo nag-aalagad agud maghimo sang kabuhi nga mas maayo para sa mga anak sang Dios. Ang langgiton nga Amay nagapalangga sang tanan niya nga mga anak labi sa tanan, siya ang ila Amay. Luyig niya nga bugayan sila sang pinakadakong dulot niya. Inang kabuhing wala sing katapusan. Ang mga misyonaryo nagatudlo si Nikon sa diin man sila nag-aalagad. Sila nagabulig sa mga tao sa pagpalambos sa pagtuod sa Ginoo, sa paghinulsol, mangin mabunyagan, magbaton sang dulot sang balaan ng Espiritu, magbaton sa mga ordinansa sang templo, kamagpadayon nga himpit tubtub sa katapusan. Ang buluhaton kaghimayas sang Dios magpahanabo sang pagkahawalay, kamatayon kagabuhing wala katapusan sang tao, amuman ang sagradong buluhaton kaghimayas sang kada misyonaryo. Kinahanglan naton ang dugang nga mga misyonaryo, dugang nga mga takos nga misyonaryo. Sang panahon sang kalibutan niya ang napag-alagad ang Ginoo nagsiling sa iya nga mga disipulo ang anima tuod dako apat na mga mamumugon diyutay. Gani magpangamuya kamo sa Ginoo sang ani nga siyan magapadala pa sa mga mamumugon pasulod sa iya ani. Sa kainasing aga nga sesyon sang pangkabilugan nga pansinapol, ang aton palangga nga si Presidente Masmoso naghimo sang mabasko nga pangabay para sa kada mga lalaking batanang sa simbahan nga maghanda para sa pag-alagad bilang isa ka misyonaryo. Ginalauman ko nga ang bugos niya mensahe pagatumanon sa kada puluyan sang simbahan. Sa baalam nga lagi ni Presidente Monson, ako sa akong panimalay, natalupangan kong ang mga bugay nga nagabot sa kada misyonaryo sa kabilugan, ang kadamuon sang amon nga anak, mga apo, kakangilang mga tiayon nga nagalagad bilang bugos nga panahon nga misyonaryo amo ang 49. Kag ang ina nga kadamo magapadayon sa pagdugang. Sa matag isa nga hitabo, nakitaan ko ang paglambo sa kaalam, pagkahamtong sa paghusga, kag pagpamukadkad sang pagtuo nga natabo sa kada misyonaryo. Sila, kasubong sa nauna mga henerasyon sa ila, nagpasakop sa pag-alagad sa Dios agud nga mag-alagad sa iya bugos nila nga tagipusoon kabaskog paghuna-huna kag kabakod. Ang pag-alagad pang misyonaryo nagbulig sa pagporma sang ila Dios noon nga padulungan. Si Paul naglaygay, mangin halimbawa ka sa mga tumuloo, angay nga nagakadapat sa mga katapo. Ang kalabanan wala nangin kag siguro indigit mangin bugos nga panahon nga misyonaryo apan ang mga tanan sarang nga mangin mga misyonaryo ang katapo. Inang pulo nagapanunom sa akon sang isa ka dadlaw nga hitabo. Sa isa ka maligwa nga halampangan, sa isa ka misyonaryo training center, isa ka tanda nga ginbutang. Ini mabasa para sa mga misyonaryo lamang. Ang mga tao nga luyag man maghampang sa sinang halampangan nagbutang sang ilang bagong tanda. Ang ilang tanda, mabasa, ang kada katapo isa ka misyonaryo. Ang kada katapo saran nga mangin halimbawa sa mga tumuloo. Mga kauturan bilang mga sumulod ni Hesus Kristo, ang kada isa sa inyo sarang mga buhi, suno sa iyang mga gintudlo, sarang kamo makaangkon sang isa kakaputli kagatagipasoon, kagmatinlong ng mga kamot sara, angkon ng imahe sang Dios nga nakulit sa inyo na wong. Ang maayong mga buhat, ninyo mangin maathag sa tanan. Ang kapwa sang Ginoo sarang magbutlak sa inyong mga mata. Upod inang kasanag, mas labing maayo nga maghanda kamo sa mga pamangkot. Ang apostol nga si Peter naglaygay gid, mangin dalayon nga ang handa sa paghatag sang saba sa kada tawo nga nagapamangkot sang kabangdanan sang paglaom nga yara sa inyo. Tuguti ang inyong sabat nga mangin mainabyanon kag malipayon, kag himuang ang inyong sabat nga makadapat sa sinang tawo. Dumduma siya isa man kaanak sang Dios. Inang Dios nga luyagid sa sinang tawo nga mangin takos para sa kabuhing walay katapusan kag magbalik sa iya sa pila ka adlaw. Basay kamo gid ang magbukas sang ganhaan para sa iya kaluwasan kag paghangop sang doktrina ni Kristo. Pagkatapos ang inyong unang pagresponder, mangin handa sa paghimo sang sunod nga tikang. Sarang ninyo dapiton ang inyong abyan nga magtambong sa simbahan nga apod ninyo. Mandamo sa aton nga abyan ang wala makahibalo nga sila ginaabi-abi sa mga simbahan naton. Magkari kag maglantaw amo ang pagdapit sa maluluwas sa mga yadtong luya nga manuto sang dugang nahanungod sa iya. Ang pagdapit agud magtambong sa isa ka pagtilipon sa isa ka Domingo pud sa inyo o kun makigbuylog sa isa ka hiwatan sa simbahan kun pag-alagad makatabang nga magkuhas sing sayop nga mga panghunahuna kag makahimo sa mga dumulo nga mangin masulhay sa aton kadam-an. Bilang katapos ang simbahan, makiguyon sa indi ninyo kilala, kag magtamyaw sa ila silang mainabyanon. Kada Domingo, mga musta bisan sa isa lamang katawa nga wala pa ninyo makilalaan. Sa kada adlaw sang inyong kabuhi, magtingo nga palaparo ng sirkulo sang inyong pagkamainabyanon. Sarang kamo magdapit sang inyong abyan nga magbasa sa libro ni Mormon. Ipaatahag nga ini indi nobila o kung libro sang kasaysayan. Ini isa pa katisaminto na hanungod kay Hesus Kristo. Ang matuod nga tuyo sini amo ang sa pagpati sa Hudiyo kag sa Gentile nga si Hesus amo ang Kristo, ang walay katapusan nga Dios nga nagapakita sang iya kagalingon sa tanan nga mga pungsod. May gahom sa sining libro nga sara makatandog sa mga tagipsuon kag magtibong sa mga kabuhi sa mga matampad nga nagapangita sa kamatuoran. Dapita ang inyong abiyan nga magbasa sing mapinangamayuon sang libro. Ang propetang si Joseph Smith nagsiling ang libro ni Mormon amo ang pinakahusto nga sa anuman nga libro sa kalibutan kag ang yabing bato sa atong relihiyon kag ang tao ba kapadulong nga mas malapit sa Dios pagi sa pagtuman sa mga panulin sini sa pagi sa ano pa ng mga libro. Ang libro ni Mormon nagtulo man hatungod sa pagsiguli ni Jesucristo kag amo ang gamit sa paagi nga ang Dios magatuman sang iyang dumaan nga saad sa pagtipon sang naglalapta nga Israel sa sining ulihing mga adlaw. Sang madamo na nga matuwi ang nagligad, ang duha ko ka mga kaupod sa trabaho isa ka nurse kag ang iyang bana nga doktor, nagpamangkot sa akon kung nga nagapangabuhi ako sang subong sa akong ginahimo. Nagsabat ako, pangod na hibalan ko ang libro ni Mormon matuod. Ginpahulam ko sila asang akong libro nga kag nagdapat sa ilang nga basahon ini. Pagkaligad sa isa ka simana, ginbalik nila ang akong libro upon kung matinahuring nga madamo, gid nga salamat. Nagsabad ako, anong imang buot silingon, madamo, gid nga salamat. Inaalabos nga, hindi husong sabat sa isa nga nagbasa sa libro. Wala mo huwagin nabasa, hindi bala? Paliyag ko lang maliwat, kagbasahan ini. Dayan, luyag ko nga ibalik mo ang libro ko. Nag-ako nga sila nagtuki lamang sa mga pahina sinin. Naging bato nila ang akong pagdapit. Sila nagbalik, may luha nga nagsiling. Ginbasa namon ang libro ni Mormon. Nahibalaan namon nga inimatuod. Luyag namon nga magkahibalo pa sang dugang. Sila nanuto sang dugang. Kagpribilihiyo ko nga magbunyak sa ilang duha. Ang isa pa kapaagi nga kamusar magpaambit sa ebanghelyo amo ang magdapat sa inyong mga abiyan nga makikita sa mga misyonaryo sa inyong puluyan. Sila gitabag kaghanda sa pagtulos sa ebanghelyo. Ang inyong mga abiyan sa kasulhay sa inyong nga puluyan kagpadayon ninyo nga pagpasalig liwat sarang magsugod sa ila pagpanlangkaton padulong sa pagkaluwatsan kagpagkahitaas. Ang Ginoo nagsiling, kamo gintawag agol magpahanabuo sang pagtipon sang akong pinili, bangod ang akong pinili makabati sang akong tawag kag ini magpatig indi magpatigas ang ilang mga tagipasuon. Ang kasulatan nagasiling sa aton nga mayara sing madamo pa sa kalibutan nga wala kakita sa kamatuoran lamang, bangod wala nila mahibalaan kundi in pangitaon ini. Hindi bala kay gayon ninyo ina, sarang kamo nga mangindisipulo nila sa pagtukib. Karon sa sining panahon sa internet, mayara sing bag-o kag makalunyag nga paagi sa paghimo sa mga buluhaton sa pamisinaryo. Sarang kamo magdapit sa mga abiyan kong kasalingan sa pagduwa sa bag-o Mormon.org nga website. Kung kamo may mga blog kag online nga social network, sarang ninyo iangot ang inyong mga lugar sa Mormon.org. Kag dito, sarang kamo maghimo sa inyong kaugalingong mga profile. Ang kada profile nagalakip sang pagtuwad sang pagpati, inagihan, kag pagpamatuod. Bangod ini isa ka bag-o nga bahin ang kalawanan sa mga profile yara sa in English. Ang mga profile sa iban nga mga hinambalan magasunod. Ini mga profile sarang nga may madalom nga impluwensya para sa kaayuhan. Duha ka bulan nga nagligad ang batanan nga lalaki nga si Zach. Isa ka freshman sa kolehiyo, nakakita sang isa ka ad para sa Mormon.org sa telebisyon sa Baton Rouge, Louisiana. Siya nakigangot sa website kag nagwili sa mga profile sa mga katapos sang simbahan. Sa atong website, nakita niya ang sugpon nga nagpahibalo sa iya kung diin siya sa ramatagtambong sa simbahan. Sa masunod nga Domingo, nagbayos ang puti, kag kami sintintro, kag nagkurbata, siya nagtamog sa simbahan, kinpakilala sa mga katapos sa ward, kag nagwili sa bukos ng 3 oras sa pagtililipon. Siya gindapit sa isa kapuloyan sa katapo para sa panyapon, nga ginsundan sa iyang unang leksyon sa misyonaryo. Sa wala pa sa 2 ka semana, siya gimbunyagan, kag ginkumpirmahan bilang isa kakatapos sa simbahan. Siya nagapamati karon si Zach. Ang kada sumulunod ni Jesucristo nga maayong halimbawa sa arang mangin, epektibong misyonaryo nga katapo ang mga katapo kagbugos panahon nga mga misyonaryo sa arang mag-ululupot sa pagdala sa mga bugay sa ebanghelyo sa pinalangga nga mga abiyan kag mga kasilingan. Madamo sa ila ang kabahin sang Israel. nagkaroon ginatipon suno sa gisaad. Initin ang bahing sang paghanda para sa ikaduhang pagbalik sang Ginoo. Luyag niya nga ang kada isa sa aton mangin matuod nga halimbawa sa mga tumuloo. Nahibalaan ko nga ang Dios nagakabuhi si Jesus amo ang Kristo. Ini ang iyang simbahan, ang libro ni Mormon matuod. Si Joseph Smith amo ang taglubad sini kag ang propeta sining ulihing dispensasyon. Si Presidente Thomas S. Monson amo ang propeta sang Dios subong. Ako nagasaksi gid sa sagradong ngalan ni Jesus Kristo. Amen.